lader Rusholt fabrikken for at trække sig tilbage og nyde sit otium efter knap 26 år på Norden. Rusholt er maskinmester og startede i kraftcentralen. Hvordan skal jeg sige det der? Er du bare
den? Ja, den sidste funktionær, som har holdt juleaften, nytårsaften og påske og pins for den sags skyld på Norden. Det, dem er der jo ikke flere. Ja.
Men efter en årrække, så blev du hentet over til den maskinproduktion, som netop var blevet startet. Og der blev du i hvert fald, den første funktionær.
Jeg var den første funktionær, der blev lønnet fra maskinfabrikken. Ja.
Hvor mange mand var der?
Der var vel cirka 25 mand, der var sådan nu i starten.
Og hvor var det?
Og det var jo ikke det, vi kalder flyver.
Ja.
Den gamle bønkeri dernede jo. Ja. Ja. Vi startede med, tror jeg nok, tre gamle svejsmaskiner. Svejse omformer, og så havde vi en vals, som kunne valse 6 mm plade i 2 meters længde. Det var sådan set det, vi byggede maskinfabrikken op om.
Så var det her med sækkevogne?
Ja, vi havde jo ingen kraner, og vi havde jo ikke sådan noget specielt til at transportere, så når vi lavede store røggasledninger og sådan noget, så foregik det jo ved, at alle mand måtte jo hen, og så tog sækkevognen en i hver ende, og så virpede man jo sækkevognen ned, og nogen til at styre rører, og så rullede vi ud. Det var da vi havde de høje opkørsler fra værstedet, der havde været garage inde til lastbilen dengang. Det var lidt hårdt betinget. Det var det.
Du startede jo.
Jeg startede som reparatør og maskinmesterafløser.
Og der kan jeg huske en ting, det var, at du kunne svejse med spejl.
Ja, se nu var det sådan, at inden jeg kom ud og sejle, der havde jeg jo hver halvanden år i kildsmeden på værftet. Og de halvanden år dernede, det var jo sådan en slags anden læretid. Og det var jo helt nyt at komme ind i. Og nu vidste mesteren dernede, at jeg gik med tanker om at sejle. Og så blev jeg måske sådan trukket en lille smule frem og fik lov at komme igennem hele proceduren som kælesmed med alt det, der sådan set hører sig til. Altså den respekt for det arbejde, som det er at lave kæler. For det er jo ikke sådan noget, man... Der må ikke være noget, der bliver fordækt. Og det kom mig jo til gode, da jeg kom herud, for her stod jo en gammel kæle, som var købt brugt hertil og stillet op herud. Og den var efterhånden så dårlig, som man kunne se dampen. Det var ligesom når man lukkede vand på en slange, sådan så damprøller nu, når man åbner for dampen. Men alright, det kørte jo. Men det var jo sådan en fyr, man vidste jo aldrig, når man mødte om morgenen, man kom herinde ved Annebergvej her, ved Krudthuset, som vi kalder, så kiggede man efter skorstenen. Og var der så ingen røg, så vidste man, hvad man skulle ud og lave. Så var der gået en overhed, eller der var gået rør i økonomisammen og sådan noget. Og så var det bare med at komme i en par kildelagter, og så komme op og finde, hvor nu lækagen den var. Når man så havde fundet den, det gjorde man jo ved at kravle ind på toppen af overhederen. Der var en lem, man kom ind, der var en murværk for lemmen. Murværket, det bankede man jo hårdt ud, og så rask ind og få fundet ud af og fortalt, hvad nummer over her det var ned af. Når man så havde fundet nummer, så må man ud og rundt over til over her samlekasserne. Der var jo et stykke mellem muren og samlekasserne. Ja. Så talte man ned, og så kappede man jo det rør over og fik sat et rør med lukkebund, fik det valse ind. Var man rigtig heldig at kunne finde det, så kunne man klare sådan en reparation på 3 timer. Og det var jo dengang Bakker var maskiningeniør. Når så den sag var klar, så sagde Bakker, så er det fyreaften. nu går I hjem, søgerne. Så var den der allerede.
Ja.
Det var.
Men det var svejsning bag spejlet.
Ja, det var så den, vi fik den anden kæle, kæle 4. Ikke? Som var en helt speciel kæle. Det var en Lamont-kæle med tvungen cirkulation. Vandet det blev sprøjtet ind igennem små lyser.
Ja.
Og der var jo ikke uden 4 tons vand, og den lavede 8 tons damp i timen. Det vil sige, at vandet blev skiftet 2 gange i en time. Og det var en hurtig kæle, den kunne fyres op på 20 minutter. Men vi havde forfærdeligt meget døg med den i starten, fordi vores vandkvalitet der var for dårlig. Og så skete det jo, at nogle rør de stoppede. Og så er det klart, så gik der et brud på dem. Så måtte vi jo have lyser og have renset og have fundet lækken på røret, og så måtte vi jo over og svejse dem. Og det var jo rørbunder, og det var som regel altid vendt sådan, at man kunne ikke komme til at se dem. Så brugte man et svejsespejl, som man bruger til elektrisk holdt ind bagved, og fandt så revnen, og så svejse man ind i spejlet, altså kigge i spejlet og svejse.
Det er det altid været med imponeret af,
det der. Jeg har været med til, at vi har haft et rør, som var nummer 12 ind i rækken. Det kunne vi ikke komme til at svejse, men så begyndte vi udefra at save rørene over i en længde på 700-800 mm. Det næste lidt kortere, det næste lidt kortere. Indtil vi kom ind til det rør, der var læk, og fik det svejse, og så gik vi baglæns ud af og svejse de stumper ind igen, vi havde savet ud med næste rør. Det var jo sådan ret stor.
Er der mere, der vi skal sige om krabsentranden?
Ja, der er faktisk en interessant ting, som ikke ret mange måske tænker over, og som ingen havde tænkt over, før det vi stod over for det. Og det var i, må jeg nok have været i, måske 59, vi havde en stor strejke, hvor kælepasserne var ude i strejke.
Ja.
Og fabrikken lå jo stille. Og så gik strejken jo så i lave igen, og de skulle møde, så ingeniør Bakker, han kom ned. Erik Jensen, som var førstemester, han var ikke hjemme, jeg tror han var i Sverige. Jeg husker ikke, hvad anledningen. Så det var sådan set mig, der fungerede derinde. Og jeg kan huske, at ingeniør Bakker kom ned ved middagstid og siger, at nu møder kælepasser klokken 2, strejken den er forbi, og nu kan I godt starte fabrikken. Der havde jeg vores runde noget på, at jeg kunne komme til at stå i den type version. Så siger jeg til ingeniør Bakker, ja, siger, det er meget godt, men har I tænkt, hvordan fabrikken den skal starte? Så fyrer op, så jeg fyrer op. Vi havde jo ingen varme, og vi havde jo ingen olie.
Vel.
Så vi kunne ikke starte på vores kæler, af vores oliefyrkæler. Og ovnen kunne ikke gå i gang, for der var ingen olie. Altså, vi måtte over starte på de gamle kæler, som ikke har været i gang i mange år. De kulfyrkæler.
Ja, det kan jeg godt huske.
Og så var det så uheldigt, at de to kælepassere, der skulle møde på den vagt, det var ikke kulfyrbøder. De kunne ikke fyre. Så dem måtte vi sende hjem igen, og så havde vi ind efter to gamle knakke. Johannes Kær og den gamle Jørgen, det var jo nogle gamle spadesvingere fra søen.
Ja.
Og så må de jo ud og fyre op. Så fyrer vi jo først kulkælerne op, og så fik vi varme på olien. Og så fik vi den gamle turbine i gang, den lille turbine. Og så fik vi en ovn i gang.
Ja.
Og så fik vi gas, og så kunne vi fyre, og så var der gået 1,5 døgn. Så længe var det at køre på vejen. Efter den tid, der blev der lavet elektrisk forvarme på rumtanken på olie.
Ja, det kan godt.
Men Bakker, han sagde, det har han aldrig spekuleret. Aldrig.
Er der mere at sige om krabsentranden? Sådan?
Nej, det er der vel.
Altså nu må jeg lige syge det lidt sammen.
Ja,
til.
Ja, det er der.
Men det blev jo sådan set i maskinproduktionen, du kom til at lægge dit livsværk.
Så.
Du er jo søn af en mentor. Maskinfabrikant, så du er jo vant til hjemmefra at få at vide, at problemer de er til for at løses.
Jeg har jo været i havnen der, hvor nu Limfjordsværftet ligger. Så vi har jo været vant til sådan lidt blandet arbejde, lidt af det her.
Problemer. Problemfyldt, ja.
Ja.
Okay. Og der var nok af problemer.
Jeg fik så tilbudt det job der som værkfører i værste, og jeg må da sige, der var problemer nok i starten. Det var der. Ja. Der var mange problemer.
Klitgaard og Madsen.
Vi havde jo
Klitgaard og Madsen, det var jo sådan set.
Der var jo
nogle af mestersvendene.
Nogle af de gamle svende fra jernfabrikken, som blev overført dertil. Og nogen kunne vende sig til at lave produktionsarbejde, andre kunne jo ikke rigtig.
Altså det var reparations.
Det var jo reparationsmindede folk.
Ja.
Men nogen de vendte sig hurtigt til, og vi fik der efterhånden oparbejde en god stab.
Men det var nødvendigt.
Men der var jo det problem, at hver gang jernfabrikken kørte jo videre, og hver gang der var en ovnreparation, så kom man ned og hentede alle folkene. Så stod jeg tilbage med ordre. Så skulle leveres. Og have ingen folk. Men efterhånden så tegnede billedet sig.
Det fik vi nu ændret på.
Så godt, så at vi fik antaget folk udefra, som aldrig havde været på jernfabrikken.
Vi fik også sat en stopper for det der med at tage sin egen.
Ja,
vi tog dem op fra Moskva efter.
Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Jo. Ja, det helt store gennembrug, eller hvad skal man sige, den helt store tid, der startede for vores maskinproduktion, var vel nok, da vi fik Bonn ud til Rødals Grindgaard.
Ja.
Det var også noteret. Det var det største værk, vi har haft, og det fik vi jo i licitation, kan vi sige, hvor der var andre, der deltog.
Ja.
Og der var jo dem, der mente, vi slet ikke kunne lave sådan et stykke arbejde, men det kunne vi, og vi klapte også vældig godt fra.
Kan du huske, at vi stod uden for hegnet og kiggede på lignende bånd og fandt det?
Ja. Og det blev indledningen til
et
godt samarbejde med båndafdelingen i København.
Ja.
Et samarbejde, som stadig består.
Vores ven Helle Vitrup, han har
konfirmeret.
Vi var færdige dengang, og der var jo ikke mange penge til ret meget, heller ikke til investeringer.
Nej, det var der nemlig ikke. Og i forbindelse med den store opgave, det var at lave det bånd til Rørdal, der kom vi nemlig i den situation, at vi skulle brænde nogle store ører, som sidder på de pontoner, hvor på drivstationen er bygget. Og der kunne vi altså så vældig godt bruge en brandmaskine, en automatisk brandmaskine. Men som sagt, så havde vi ikke mange penge. Og jeg erindrer da, at jeg informede dig af en samtale med ingeniør Kok om det spørgsmål. Og jeg mente ikke rigtigt, at vi kunne tillade os at lave sådan noget som håndbrændt arbejde. Men jeg kunne nok forstå, at der var ikke mig at gøre. Vi diskuterede meget hæftigt frem og tilbage, og så blev det imidlertid middag. Og ingeniør Kok gik op på kontor, og jeg gik igen og åbnede min madkasse. Jeg havde ikke mere end lige fået lov, at jeg så ringede telefonen, og Kok han siger, har du tid? Ja, jamen jeg har altid tid, sagde jeg. Så kom jeg op med dig sammen, og jeg smækkede låget på, og så kom jeg op til porten, og vi fulgte sig ud på Aga. Og der stod lige præcis den lille maskine, som vi kunne tænke os.
At jeg havde fået overtalt gearsen.
Ja.
Til at bevilge den.
Jeg erindrer noget om, at den kostede 4985 kroner for det. Ja. Og vi købte maskinen, og de skulle levere den klokken 2 om eftermiddagen. Og inden jeg gik hjem til fyraften, der var maskinen stemt på plads, rettet op og støbt. Og i løbet af 2 dage var vi i gang med at køre med den. Og jeg kan huske ingeniør Gersings begejstring, da han så den her maskine, der kunne arbejde efter sådan en skabelon. Han stod og kiggede på den, og så siger han, ved I hvad, Brugsholdt? Det er en flittig maskine. Dem skal vi have flere af. Ja.
Og det fik jeg også, ja.
Ja, det gør. Jeg kan huske, da vi kom i gang med at lave B&V-arbejde. det var noget meget stort til supertanker. Nogle supertanker, som B&W de lavede sektioner til et norsk skibsværk. Og vi skulle så lave delsektioner til B&W. Og der indgik nogle vældig store knæ. Vi havde imidlertid fået en nyere, en mere avanceret brandmaskine. Men den var for lille til det arbejde der. Og ingeniør Gersen, han kom ned og kiggede på det, og så siger han, Rosholm, vi skal have en meget større maskine. Ja, siger jeg. Jeg er jo lidt bange for, at der arbejdsdelen, de skal ikke være bange for det. Og vi har jo i dag en ret så stor maskine, plus den vi først fik, og de er begge to heltidsbeskæftigede, har været siden.
Efter nogle år, så var pladsforholdet jo ikke tilstrækkeligt der i flyveren.
I flyveren, nej. Det var jo allerede på det tidspunkt, hvor at vi var kommet i gang med det store bånd til Rørdal, hvor vi skulle lave en hel rørsektioner. Og der havde vi et gammelt skur i forlængelse af maskinværkstedet. Hvad hed det?
Borgporten.
Borgporten,
ja. Jeg skrev det op.
Borgporten. Og der rykkede så Svend Ove Madsen op med en stab af folk, og vi fik ligefrem lavet en slags samlebånd, hvor at folk de stod i en rundkreds. En lavede ben, og en lavede skråstive, og en lavede overlæg, og det gik fra hånd til hånd, og til sidst så gik de færdige stativer ud af det der.
Var det ikke godt garage derhenne?
Der var garage, men bilerne blev jo så flyttet over på den anden side. Ja. De blev flyttet over der, hvor nu halv ind.
Vi har hele tiden flyttet efter garagen, ikke?
Vi har tre gange flyttet efter bilerne. Ja. Først var de i flyveren, og så var de i borgporten, og så kom de over på den anden side.
Ja.
Og der overtog vi også, og fik bygget et lille stykke i enden af den. Senere flyttede vi så fra flyveren og op i det, der nu hedder Hal M.
Og det er jo sådan set et af de store kapitler, som man siger, i Nordens historie, ikke?
Jo.
Der blev det faktisk, hvad skal man sige, bragt op i ligesom det, der blev til det, der er i dag, ikke?
Jo. Så havde vi jo så i mellemtiden på at bygge det, vi kaldte afkorteri,
ja.
Hvor nu der er montageværste.
Ja. Men den der centraliseringstanke, der lå i, at vi flyttede det derop, det er jo i og for sig den, der gjorde, at vi også havde mod til at bygge en halv P ved siden af, ikke?
Jo.
Og derved havde fået det centraliseret.
Det var jo et udslag af, at vi var kommet i forbindelse med B&W.
Ja.
Og skulle i gang med at lave de store sektioner. Men da vi havde kigget nøjere på tegningerne og fundet ud af, at der var plader imellem, det var i 6 tons, så kunne vi jo godt se, så meget det vi ikke opgav.
De kunne ikke tages med en sækkevogn?
De kunne ikke klares med en sækkevogn. Og jeg kan da huske ingeniør Gersing, som sagde, at så må vi hellere trække os tilbage. Men ideen havde været forelagt over ved F.L. Schmidt, og F.L. Schmidt, de sagde ikke tale om, så må der laves noget. Så de tilskyndede, at vi så fik bygget den store halv P, hvor vi fik 2 10 tons kraner og en fri kranbane udenfor, 40-20 meter udenfor, som vi så kunne bruge til oplagring af de store bladlager, som B&W sendte over til os. Og så kom der jo virkelig gang i skibssektionsbyggeriet. Men lige på en gang, det var jo da det i første omgang begyndte at knibe lidt for B&W, så fik de afbrudt kontrakten med de norske værfter, og som følge der er så nåede vi ikke at komme med til det sidste skib.
Det var jo dengang, de fik de første 50 millioner.
Ja, det var det. Men jeg kan da mindes noget om, at ingeniør Gersen, hun kom ned en morgen og sagde, nå, hvad så, Rufold? Så siger jeg, læste I ikke avis i går? Jo, det mente han da nok. Så jeg så ikke, at direktør Krav på Aalborg Værft, han råbte på hjælp. Gjorde han det? Ja, det gjorde han. Og han havde lige skrevet en kontrakt på 4 køleskibe til Israel. Og der stod der i den artikel, hvor det var omtalt, en journalist, der siger til direktør Krav, hvordan vil de nu klare de leverende sider? De er jo allerede hårdt klædt. Og der siger ingeniør eller direktør Krav, jeg tror, jeg har så mange gode venner, der vil hjælpe mig.
Jo.
Og det afstedkom så, at ingeniør Gjersen skrev et brev den samme dag, sendte det med det samme. Næste formiddag, der var direktør Krav på telefonen. Og dagen efter havde vi besøg af direktør Krav og direktør Stenbakken og ingeniør B. Og det blev så starten til et samarbejde med Aalborg Værft. Bukserbåden til Goliat står som det første helt færdigbygget skib. Det er vel også en delvis sandhed. Vi har bygget 2 slæbebåde til Amazonfloden. De blev ganske vist bygget i 2 halvparter.
Ja.
Og samlet på værftet.
Ja.
Og der er en sjov historie om dem. For det skete nemlig, der skulle bygges 6, tror jeg det var, hvor Aalborg Værft selv byggede de 4, og byggede dem på samme måde som os i 2 halvparter.
Ja.
Og så sker der det, at der kommer et skib hertil, som skal have dem med, eller 2 skulle han have med på dækket, og det kunne knibe værftet. Og så bliver der ringet fra værftet herude, og spurgt os, hvad vi var i gang med. Ja, vi var i gang med en agterende. Så siger værftet, det passer os udmærket, for vi er i gang med en forende. Hvis vi nu får den agterende, den bygger vi på den forende. Og så bliver der et skib, som de kunne så nå at levere.
Ja.
Og det er jo nok, det vil så sige, at så må der være en anden, der også har fået en forkert forende, bygget på en anden. Og det kan man vist kalde enægge tvillinger. De sejler over på Amazonfloden i dag.
Ja.
Ja.
Altså, du ønskede jo sådan set at komme ind i en rolig beskæftigelse på et vist tidspunkt.
Ja, jeg synes, at de cirka 15 år, jeg har været nede i værste, det har jo været sådan. Kunne man godt sige, en noget af en hård tid, en hård rejse. Ja. Vi skal huske på, at fabrikken er jo bygget op i en årrække, hvor der var fuld beskæftigelse. Og det var vanskeligt at få folk. Det var meget vanskeligt. Det er jo rent, at tillidsmanden på et tidspunkt sagde til mig, i år har der været 100 mand igennem her.
Og hvor mange var der i pladeværkstederne?
Ja, på det tidspunkt har der vel været 70 mand. Der havde været 100 mand igen.
Men da du holdt op, så var der vel 100?
Der var vel omkring 110 mand. Ja. Altså, med lærlinger og arbejdsmænd. Men der bød sig en chance til at komme ud og inspicere det arbejde, vi fik lavet ude omkring ved. Ja. Underleverandører, og der mente jeg jo efter at være i værste i 15 år, kunne jeg godt trænge til at få sådan en lidt mere rolig tilværelse. Og derfor så søgte jeg det job og fik det. Så kom vi jo.
Ja, så fik vi det blandet ind i Bucher Wolf-maskinen.
Så kom jo den Bucher Wolf-maskine, ja. Og det var jo et helt specielt stykke arbejde for os, hvor at man fra den tyske fabrik krævede en helt vild kontrol, materiale, kontrol, materiale kvalitetskontrol, stempling af alle stykker, vi brændte ud. Vi skal jo huske på, maskinen er jo bygget af plade. Alle profiler, der sidder i maskinen, det er brændt ud af stål 52-2 og svejse op i H og I profiler. Og hver eneste plade, som blev brændt ud af en stor plade skuld, der skulle mærkningen fra hovedpladen, det skulle overføres på hver eneste stump, så at man senere kunne se, hvor det var taget, og hvilken leverandør det var. Og det var så et stykke arbejde, som jeg kom ind i.
Og montagen?
Ja, så fik vi jo maskinen bygget op og delvis prøve at montere herude. Og vi kom med i montagearbejdet på Rørdal. Den skulle samles der ude i Falkgraven. Og der fik vi jo så det job for at komme ud og stå for den montage derude.
Det kniver mere sådan at hvad skal man sige, ligesom få mavet sig lidt ind.
Jo, det var jo svært, fordi de folk, der var her på fabrikken, det var jo jernfabrikkens folk, og det var jo deres fabrik. De kunne jo ikke rigtig acceptere det andet. De troede faktisk, det andet det var noget, der belastede deres fabrik, hvad det jo oprigtigt ikke var. Og det var der selv funktionære ret så høje stillinger ude på pladsen. Og derfor knev det jo gerne, når vi skulle have lov at have hjørnet af pladsen til at stille noget op. Det var ikke altid Orla Hansen, han kunne forstå det.
Eller et nyt hus af de gamle, altså.
Eller vi skulle overtage en bygning eller sådan noget, ja.
Det var jo gerne gamle putterkammer for røgjernet.
Men efterhånden så gik det der op for dem, at det jo nok ikke var så dårlig en idé med den maskinfabrik. Så efterhånden fik vi jo da ret så godt samarbejde, og ikke mindst med Orla Hansen og hans tømrer. Og det var jo deres folk, der hjalp os med pakning og lave kasser. Jo.
I den tid, du har været der, har du beskæftiget dig med alle de ting, der overhovedet har været?
Jeg har faktisk prøvet det hele igennem. For det startede jo med, at først så lavede vi jo maskineriet. Og så skulle det jo males, og der skulle jo tælles op, og der skulle pakkes. Der skulle skrives pakkelister, som gik op til hollænder, og som så senere sørger for at få det sendt på banen. Men jeg har jo talt i hundredvis af volt. For det var jo klart, det var jo lidt uvant for de fleste mennesker. Og det er jo givet, når man har ansvar for det der, så skulle man jo
at forstå, at et eller andet stille sted i en ørken, der stod Omar Sørensen.
Der kan man jo ikke gå hen og købe en halv om gang 65. Det lader sig jo ikke sådan gøre. Så det skulle man jo sørge for, det hele var med. Det har da også truffet sig, at når kassen var sømmet til og var på banevognen også, at man opdagede, at der lå et stykke vinkeljern over i pakkehus.
Ja.
Så var det jo ikke andet at gøre, end at ringe til København og sige til dem, vi sender lige et stykke vinkeljern, kan I ikke komme til at stoppe det ind i kassen? Det er der sket et par gange.
Ja. Ja, ja. I de sidste par år, der har du fået sådan et felt som materialeudstilling.
Ja.
Bragt på plads.
Efter jeg kom hjem udefra, fra Rørdal, fra montagen der var 5 måneder cirka, der havde jeg været et rationaliseringsfirma her på fabrikken, som havde fundet ud af, at materialeudskrivningen skulle centraliseres for at aflaste værkførerne, så de kunne få bedre tid til at være i værkstedet. Og ja, det var jo så et job, jeg blev sat på, og har nu haft med at gøre i cirka halvandet år. Og det synes jeg har været vældig interessant. Jo, og der er det er et godt job for en værkfører, der er kommet noget op i alderen, at han stille og roligt kan møde ved sit skrivebord og lave sit eget arbejde.
Det vil sige, at alle tegninger går igennem dine hænder?
Alle tegninger, ja. Til pladeværste, ja.
Til pladeværste,
ja. Ja. Jo, det er...
Jeg ved ikke, om man skal sige noget om det der. Hvad skal du beskæftige dig med nu?
Ja.
Jeg troede, du skulle sejle, men...
Nu står jeg jo i den lykkeligste situation, et menneske kan stå i. Nu er jeg arbejdsløs. Nu har jeg alle muligheder foran mig. Så... Nu vil jeg altså til selv at bestemme, hvad jeg skal lave, når jeg står op om morgenen. Jeg har foreløbig en del, jeg skal have lavet hjemme, og så skal jeg jo selvfølgelig have tilrettelagt forskellige ting. Jeg har lige solgt min båd, men det der med den bagtanke, at jeg skal have en anden og bedre, så...
Så du kan bare kontakte...